wala munyu biosu muna umo hawo hebrone wake munyu obahanyi eminige munyu tuno achemi usofu timothy abroso ifi ai nonga nonga igbinu yo mawo isiniko wasoli chemawo yo kesgba bolo ina musi mrefiano ingotu ebulin chwepeke uomu omi nene minange igbinu ye chache jesho no ike buami nona mimobo bene umunyu oke baneke ya anyagbeo api jom nge mawo cheke bike mkonkron biem amen muna hun mau drumnya nene mau ke hawo emunyu wa mau ke ji maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Mark chapter 10 verse number 42 to 43 maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Nyehane wabu maumu nitwe. Lo hiyo, Yesu cheme chuo ke ba ingo. Ne edeme ken, kaa bwane nye liyo. Jeno mi no ye liyo meyo. Me ahe, ayimi wa saminya ne. Ake yyo maji liyo me. Ano wawe, se nye le, Nye blonya beja, muhuo, no chuanu, ni hlaane, epe no mlongwa, nga nye kwetio, epe ehi, nye cholo. Amen. Nene mao mwenye nga wadee jino ni, eke, nene mene ayye jino no alo, wake ko kan government lu government one ye manu mele ali funga ne chapi mau munyu na ke ye jionu se me amlain ke aipatin wam ne ake yo majilio me anu one se wa Kristo foli le wa blonya beja ike on muhu ke mune onge la ne adeke u nukoto majimu alu blonyaku unye blonyangwaku le ope ohe cholo se ke ake achenuku ke minister lonuku ilika ni fubi anusisinju kanuku ne sumolo se wabisi ke ani abasumo walo wamonu wasumome se mauke wa Kristo fulin le wakopeja ke Kristo fono ju alo hiyo Kristo hiyo no ngo owo Kristo kan le ju pon lo ko yi wa ilo ko ko he wo jenom ni ami ka be ne ni ko me pio alo jembio me ngapi ne no fe no ne a pe nga jenom ne anga ya ka hin wu ni ko me ta de ko me ne se ne Kristo fono wu ne o ko hin wu mu o ke Kristo fono ju no nga ko wu ni ko me ne a ka wona ne ngwanya ka ni ngwanya ka mwesi keni no mene mo ke Kristo funu ju nene ne jombi o me pe lo no ne mo e pe le mini ji mi gbam ni nge o ke Kristo fu o ke jembi o me apeti jem no ju lo Kristo funu ju ke Kristo funu ji mo le o pe ne Kristo funu pe o ne o je o ke je jem ni o mami o je o ke je ipeti wam dikayem nyam keni no me o je o ke jem e ja kan o ke Kristo funu ju o ipeti wa pe sanga po yi Lene choka mini ji Kristofono ne jiyo. Kristofono te ne jiyo ne o ipati wajan. Mobo na mkukura apu bomi. Mwa uke ke unge la ne ope Kristofono papa. Le ope sumo lo mom. Alo cholo. Se oko pe o heka mule mojimu. Le chapi Kristofono papa jiyo. Ko ya sole nko me. Nene minange ska asenge hekwa. Ne uya fo me hu asenga ipa mauke wa ko peja wo kla kake ne wahane udasi na maye nge wahio aye udasi nge wahikan mau jali allo Kristo nem na he Kristo yi se wa ko pe yipeti wam ke Kristo fono jiu ne ogalane achemuke Kristo funu kwa le osuon onyemi kamo ni chehohi. Okane, Luke chapter 10, verse 36. Luka omiyo yine jini mwa, kuku ne jini mwa tenke ekpa. Yesu Christo bisa ni konge le jion. Eke now, which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Nge sibi ken, nimi etenku, ne nge ahemunyu tuye, neke jama nimi eteno, wa eka mene ne etchonka mousom nge emilo. Nyanu wachanuku. And he said, he that showed mercy on him, then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Neke, nene nano mobo, legi nene mumungemi. Neke o, ke janyo, leke Christopher no ujimu huo, le yano ya pe jan pepe pe. Ani wabiwa eke wange jan pelu. Neni yete nene, Yesu Christo nga emunyu tuno, lo ninge la magbam ke chombo ni. Ike, ake nyumu ku nge blo hiya eke je, Jerusalem ke ya Jericho, ne ujo chwalin ya puwe nge blo no, na puwe nge blo no, akpwe no feno nge hi, ne aje hi po, ne fonsi kia nene gbo. Agbele ne aleke gbo, se gbo wi, e fonsi kia nene gbo. Ne, ake, Bible hanu anuzike, osofoko mabim, e osofo le esme he munyu, lo hene, numlo fonsi nge, e logo chicha, neke be, nako badeke, lenegbe no nenegye nyonyo levi no go mabi levi no hu ebe ebe ne jwale ku ene ye no ne fon si di kan gbolo gbowi po neje ne samaria no go be lenesu numlo he ne au ya ye na kan gbo ne wole ne pongo ne his nge no le place nge no ne wo numlo ke fon pongo no ne wo ke ya hio cham he ne awo hiyo kinu. Hiyo fe na mabonge he, na machale. Epe, ne keke eho ne hiyo kwe kwa kupo bange siyo. Ke beyo ema kbali bape. Ne, Yesu Christo nge wabi ike. Nimli eteno. Mene ne pe mauswam nyanilu. Ne, ne ne, niyo mene mao Christo ke, Yesu ke me munyo tiyo. Ajenya ke Samaria nwo. Ne keke Samaria nwo yon le nye ho ne nye ape kan Samaria nwo. A nyimi mene nye gemi tue buye nge Kristo mi. Ne nye ke nye he Kristo ye. Ne da ahogba nye nge solemi yae. Ani nye nge pe kan Samaria nwo. Alo nye nge pe kan o levi nwo lo sofwo. E jaka Kristo ki wa ape kan Samaria nwo. A nyimi o nge gemi tue buye. Samaria nwo subay no nye lo. Levin was subaino here, lo Christo subaino, sofwo, neji priesto, subaino here. Ko here, o here we Samarian was subaino. Le yo macha yemi yo piyo no, no bemi blon na yehu no. Lo, Yesu Christo ke, waya, no wa apekan Samarian wo. Ne logo ji, o ma apekan Samarian wo. Le jan, ongo Christo ka, le jo kmolo ko yi wa here lo, loko mobo na mabo mi. Loko jike onyemi pe onukwo, noman nare mobo. Seke jike an mao mumu konkron be omi yo, mobo nan be omi. No ikweti wapi sanga yi. Lo hejo, a mi mene nyinge mi kwe buye nge Kristo mi. Ke jike an, onge laye ne onahyo yu mache yi mi yonblo. Le ongo Kristo kan, okpon loko yi wahile lo. Ne mumu konkron ba yi moto, ne onye ne ona onyemi adesa mobo ni fu ngene anga cheke Kristo folin se mu konkron biami eja kan aka twitwe pe ha wi Kristo eja kan menjeme e ake anga solemia na kanu na nge solemia na hini gbie na nge solemia na hini gbogbo impe a hi osofo yan woi yome ekume ya wo osofo yan wange hunu hunu ne ake osofo nyango liyome ya hiwo na ke Kristo fuli njimi chapi Kristo funu jiu ne ube hiyo imache yemi mblo nai se nene mene apekan Samaria nwo nange hisi bam na mo munyu na ke mo munyu chuoni ne mo mobona nyami me na mana yo mache yimi mblo maya lo yo ke wa pe ka Kristo ko kane Yohane umi John chapter 13 verse 14 if then your Lord and Master have washed your feet ye also ought to wash one another's feet Yesu Kristo nge wo choka kele po e bahisi ne e fo e kaselio manane hiyo le wo hu wa le bone wa ma sumo ha ni wa ma wa wa nyimime e jaka ne kuminge akange solimi yae hesi bam kaki 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 biami ne abe no bum e choka o li Kristo c'est que le Christ wo le ma bawisi ne mauma wonu e jaka bible ke ne bawisi ma wenu ne ne wenu ma balesi jaji bene mam konkron de woni to kane John 21:16 again he said unto him again the second time Simon son of Jonas lovest thou me and he said unto him yea Lord thou knowest that love thee he said unto him feed my sheep again Yesu Christo be ebi Simon ke ani oswomilo eke au nucho monicho ligan isomo eke ko sumu le ha eto omeni no nini nye la ni ma bi oji o ani o nge tuwa meni ha alo ko hawe tuwa meni o le o chunwe ma o blonya ni o e jaka Kristo ken ko le kan Kristo funu kwa kwa jimu o no o sun le Kristo o no kon o hele yi ne o nyenge si o le o ha e tuwa meni o ne o nge tuwa meni ha ilu oke ma o munyu o nge mi ha ilu oke ma o munyu o shie ilu ko shiewe ma o munyu o leo nga ni hu hai mune mauke nie ni hamwo nga ni hu ha lo anyimi no nga mtwe buye no ke Kristo fono jiu da je ha biyo eke ni enyeme ungo ke ba Kristo milu ne mini ochun ke ha Kristo ke wango Kristo kan leji wakpolo ke wai wahele lo ete jom nenge si jiyo wama chuma u ninge ankwalim ne mau emawu ene nunge wano ne jom mamba wong wano. Ye Yesu bien. Lo anyimi nonge mitwe buye. Galatia biyo ma wumiyo. Galatians 6 verse 2. Eke bia ye one another burdens. And so fulfill the law of Christ. Eke. O nyimi one eponge etoyo. Wale. Ne eno ne chonka. Oye Kristo munyu ono one. Lo kejika. Unaka onyimi kunga no nai nonge bronya kaisa no wale as we have therefore opportunity let us also do good unto all men especially unto them who are of the household of our faith ne neme ne wakeme ya solimni wakeme ne heke yinkake yo no wakra wale kan Kristo nge ne maji imaba nge eyanunyam yo wape mi kwakwa ne jom ne bawan ko nge ne no ma ye no nyimi be ku ha le ku lo ji ne ne nge Kristo mla no ye ne se ko ipeti wa ne 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 nge o ha wo nyimi ku le o pe ma o bro nya ni chu wa kra wa ka si nu wa le kan he si bam ke mo gbe ye mi ne e ke no ya chi chan ni wa jamo ne anu kwalim ne mau jom e ma bawan kejika unga mtwe bui no nwe Kristo kan le jo pon loko yi wa hele lo obenye man na onu gumobo ne obenye ke nu ku ton makie e jaka mo mu mu bom lo ko nge la ne mo mu mu ne bomi ko ne onye no na onyimi mobo ne ka be ne Kristo na wo mobo le ne ma de odike nyisi dike nu cho Yesu ina musi ka o munyo bai ina ka mo pe ne you are hearing God. If on nika chew. Bahin ye twim. Bango mike puno. Numa in sike hamu. Koji kungoya nunyami. Makupi lambi. Kay tom twe penekim. No my bienge wala omio. Amen. Kukim soli solimno. Le mau ko tom twe pekiu. Ne mau bienge wala omio. Nge hem kaye no na noki ud kim solio. Mau ko tom twe pekiu. Na mau bienge wala omio. Benke asafuku na. A yo Christo who does sing on quali no come be ni mau jam. Neke ka ngelane obi no come huno nusisi. Mai ma chem yak manon. 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Emi jinye usofo Timothy Abroso. Maone jwanyi ne pienye. Eye ke buanyi. Ne nofene ni mapete hiyo epe jom. Li lek libi. Himwe ya yam. Ne mate sike sinye. Ingo Yesu mwake pum. Ne mune ligwino. Iba maude mjom ke hanyi. Maone ye ke buanyi. Efi ya enunga enunga igwino yo. Maone jomu ne ye ke buanyi. Ne pio hiyo. Ne nofene ni mapete hiyo epe jom. Ne mauche ke bike mkonkono bie. Emenu. Ke asimuno chihuo. Emmanuel Hekou, my only joy. Amen.